VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai hai, ketemu lagi di VOA Weekend edisi Sabtu 31 Agustus 2024 bersama saya Bani Rahayu
dan saya Rifan Dwi Astono. Dan seperti biasanya di weekend kali ini kami sudah menyiapkan beragam berita ringan dan berisi dari berbagai belahan dunia. Di antaranya kita punya berita tentang Colorado State University yang jadi magnet pelajar internasional.
Excited to come to America for getting my master.
Warga pensiunan Jepang kembangkan aplikasi untuk bantu lansia.
Monozukuri ya, suka desu shi, atarashii mono ga suki desu kara.
Kayak gimana ya film barunya Black Lively dengan Justin Baldoni dengan It Ends With Us?
Lily is not defined by something that someone did to her.
Dari Washington DC kita bersiaran kali ini. Gimana Rifan? Apa kabar?
Alhamdulillah baik. Waktu semingguan yang lalu ya kan ada festival Wow Indonesia di Washington DC. Ini adalah festival terbesar yang digelar oleh KBRI untuk memperkenalkan budaya dan juga seperti apa sih Indonesia untuk masyarakat Amerika khususnya di kawasan Washington DC.
Boleh diceritain dikit gak gimana sih kemarin perayaannya, rame apa enggak, panas apa enggak?
Panas, iya betul sekali, tapi gak sepanas itu sih sebetulnya. Cuacanya cukup mendukung, cukup cerah, sekitar 30 derajat Celsius, dan rame banget pendengar. Jadi di sana nih Ban, kita bisa nyobain berbagai masakan khas Indonesia karena banyak banget vendor-vendor makanan khas Indonesia yang buka di sana tuh. Terus juga ada vendor-vendor komunitas. Kita juga bisa menyaksikan berbagai pertunjukan dari ada Andin, ada Stephanie Putri, ada Warren Hugh, ada Jember Fashion Carnival dan berbagai penampilan khas Indonesia. Ada tari-tarian, tari saman, tari asal Papua. Dan yang datang sampai ribuan orang loh.
Wow, aduh sayang banget nih aku gak bisa datang.
Aduh, kamu terlalu rajin.
Iya, harus ada di kantor. Kalau gak nanti kosong, tidak ada siaran.
Betul, aku lagi liputan juga nih pendengar di sana. Jadi aku nonton. Terus, ini nih, ada satu orang Amerika namanya Kristen D. Dia ini adalah pedangdut. Jadi bayangin gitu ya, bule atau orang kulit putih Amerika, rambutnya pirang gitu kan ya. Dia nyanyi di atas panggung, nyanyiin lagunya Via Valen. Saya
dengan logat Inggris atau dia benar-benar kayak logat Indonesia?
Logat Inggris dong. Tapi dia pakai bahasa Indonesia dan itu kan sebenarnya lagunya pakai bahasa Jawa kan?
Oh iya juga.
Bahasa Jawa, tapi dia bisa nyanyiin lagu itu dan dia waktu ngobrol sama aku dia bilang memang itu salah satu lagu yang paling susah dia pelajari karena bahasa Jawa juga gitu kan. Tapi ternyata dia mempersiapkan lagu lain juga, lagu yang populer di Amerika cuman di aransemen dengan musik dangdut.
Oh wow.
Lagunya Taylor Swift yang Blank Space.
Hah? Gimana itu ya?
Makanya sebenarnya lucu banget. Nanti mungkin bisa dilihat juga nih sama teman-teman yang lagi lihat di YouTube-nya VOA Indonesia. Nanti juga ada program Jalan-Jalan Amerika yang kita bakal tayangin juga di YouTube VOA Indonesia. Kalau pengen lihat kayak gimana penampilannya Kristen D pada saat tampil di Wow Indonesia Festival.
Tapi kalau ngomongin soal makanan, kamu sempat nyobain apa aja nih?
Sayangnya gak nyobain banyak hal sih. Aku mesen gudeg. Soalnya aku lagi pengen banget makan gudeg dan itu pun antrinya, oh my god, saking ramenya, antrinya bisa sampai setengah jam sendiri, bahkan ada yang sampai satu jam katanya.
Oh my god, kasiannya.
Karena bener-bener panjang banget. Aku sempat ngobrol nih sama orang dari KBRI yang berperan sebagai penyelenggara. Mereka sendiri juga agak kaget gitu, gak menyangka ternyata yang datang sebanyak itu. Jadi bayangin nih pendengar, ini acaranya itu digelar nutup jalan protokol di Washington DC, namanya Pennsylvania Avenue. Ada 3 blok kali yang ditutup dan itu semuanya sederetan itu isinya tenda-tenda berbagai hal berbau Indonesia dan juga ada 2 panggung utama dengan backdrop gedung Kongres Amerika, Capitol Hill.
Wow, ini kayaknya spesial banget ya tahun ini. Karena kan tahun lalu kayak perayaannya di rumah dinasnya Dubes Indonesia kan.
Benar.
Nah, tapi kali ini karena mungkin menggabungkan antara perayaan 17 Agustusan dengan juga hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika yang sudah berumur berapa?
75 tahun.
Makanya sebesar ini.
Betul, dan memang ini spesial banget sih ya waktu kemarin dan waktu aku tanya nih kuasa usaha ad interimnya KBRI Washington DC, yaitu Pak Sade Bimantara. Aku tanya, ini bakal jadi acara tahunan apa enggak nih Pak? Gitu kan. Terus dia bilang, ya semoga aja bisa tahunan, atau mungkin 2 tahun sekali, atau mungkin 5 tahun sekali. Yang penting sih dia berharap ini bisa jadi event yang semakin menggugah warga Amerika untuk lebih kenal, lebih tahu kebudayaan dan juga seperti apa Indonesia secara umum. Kan tak kenal maka tak sayang.
Betul, karena di sini pun kadang-kadang orang belum terlalu familiar ya dengan Indonesia.
Benar.
Mungkin tahu ya Bali. Kalau Bali mungkin mereka udah dengar, tapi Indonesia kayak di mana ya? Begitu mereka datang langsung tahu, oh jadi yang ini tuh nama Indonesia.
Exactly, makanya ini jadi satu hal yang menarik banget. Dan kemarin itu menarik banyak banget orang-orang dari berbagai penjuru Amerika. Gak cuma dari yang di Washington DC aja, tapi aku juga ketemu sama diaspora yang terbang dari Florida, ada yang datang dari Pennsylvania. Jadi benar-benar ngumpul kemarin di Washington DC untuk datang ke Wow Festival itu, Ba.
Oh ya, tapi ngomongin soal tarik-menarik nih, ibarat magnet kali ya gitu. Ini ada satu tempat yang juga jadi magnetnya pelajar internasional.
Di mana tuh?
Colorado State University. Wah.
Oh iya, benar-benar.
Colorado itu di mana, Van?
Colorado itu ada di Amerika Serikat. Ini salah satu negara bagian di Amerika bagian barat, tepatnya di daerah West Coast. Dan ini memang jadi tujuan populer buat para pelajar internasional nih, pendengar. Jadi Colorado State University di Fort Collins ini adalah salah satu yang terbesar di negara bagian tersebut.
Dan Svitlana Pristinska melihat apa yang menarik begitu banyak pelajar dari negara lain untuk menimba ilmu di sana nih. Nah, laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Dustin Moreno dari Panama memutuskan bahwa pendidikan Amerika akan membantunya memecahkan masalah di sektor pertanian negaranya.
Decided to come to America for getting my master because
saya memutuskan datang ke Amerika untuk mendapatkan gelar master saya karena Amerika memiliki salah satu universitas terbaik dalam ilmu pertanian secara umum dan juga karena bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Inggris adalah bahasa komersial yang kita gunakan dimanapun.
Moreno khawatir proses penerimaannya akan sulit, namun dia mengatakan universitas membantu melalui kursus bahasa Inggris selama 2 pekan yang ditujukan bagi mahasiswa internasional sebelum studi mereka. Moreno mempelajari ilmu gulma di Colorado State University atau CSU dan berencana menggunakan pengetahuannya untuk mengatasi masalah sektor pertanian Panama. Di antaranya, kata Moreno, Panama tidak memiliki tanah berkualitas tinggi. Ada kalanya curah hujan tinggi dan daerah pegunungan membatasi tanaman apa yang bisa ditanam.
When I was in Panama, I noticed that, you know, the big problem that we have
dan
in Panama.
Dan ketika saya berada di Panama, saya menyadari bahwa masalah besar yang kami hadapi di Panama adalah pengelolaan gulma dan kami tidak memiliki banyak orang yang bekerja di bidang tersebut. Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk mempelajarinya. CSU memiliki salah satu program ilmu gulma terbaik di Amerika Serikat.
Universitas itu membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi prospek kerja di Amerika Serikat dan negara lain dengan berfokus pada program bahasa Inggris. Laurel Bond adalah instruktur senior di program internasional di CSU.
Teaching English in this environment has been the greatest privilege of my life. It opens up.
Mengajar bahasa Inggris di lingkungan ini merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup saya. Ini membuka banyak peluang bagi murid-murid saya, keuntungan secara ekonomi, akademis, dan ilmiah di komunitas tersebut. Namun hal ini juga menciptakan hambatan besar jika Anda tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar-benar profesional.
Lauren Kinter adalah Direktur Program untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Akademik dan Komunitas atau PLACE di CSU yang membantu mahasiswa internasional menyesuaikan diri dengan kampus.
Providing students with an opportunity to not only improve their language proficiency,
program ini memberi siswa kesempatan untuk tidak hanya meningkatkan kemahiran bahasa mereka, tetapi juga membantu mereka mendapatkan akses ke pendidikan, juga akses ke budaya. Menjadi pelajar internasional lebih dari sekadar belajar akademis. Siswa harus dapat berintegrasi penuh ke dalam komunitas CSU dan komunitas Fort Collins.
Moreno mengatakan bahwa belajar di Amerika juga membantu membangun kepercayaan dirinya.
Keep going, believe in yourself. I know that this is a kind of
teruslah berusaha, percayalah pada dirimu sendiri. Saya tahu ini kadang-kadang merupakan pekerjaan yang sulit. Anda akan merasa bahwa Anda tidak bisa melakukannya, tetapi Anda pasti bisa melakukannya.
Selama tahun akademik 2023, kampus Colorado State University menampung mahasiswa internasional dari hampir 30 negara. Arif Budiman, VOA Washington.
Masih di VOA Weekend bareng Rifan dan Bani di edisi hari Sabtu tanggal 31 Agustus. Ini hari terakhir di bulan Agustus nih pendengar, yang ternyata juga diperingati kalau di Amerika sebagai National Matchmaker Day alias Hari Mak Comblang Nasional.
Wow, apa ini signifikansinya buat para mak comblang di Amerika nih? Apakah ini menjadi hari yang spesial buat para mak comblang untuk berkumpul merayakan keberhasilan mereka mencomblangi para pasangan di Amerika?
Bisa jadi, jangan-jangan ada pesta yang merayakan hari ini di mana gitu.
Bisa jadi.
Mereka semua langsung pada ngumpul terus, "Hey, kita berhasil membuat orang-orang berjodoh loh."
Mungkin kita juga bisa masuk ke sana ya?
Bisa, karena kebetulan
kita punya pengalaman sendiri.
Bener.
Sebagai mak comblang?
Bener. Kita berdua sebetulnya pernah nyomblangin teman kita di Indonesia ya kan, Ban ya?
Iya.
Dan kita berhasil membuat mereka bersatu, sekarang udah berkeluarga, udah punya anak satu. Senang banget ya kali ini ya.
Iya, alhamdulillah ya. Ada gunanya juga.
Ada gunanya juga
bagi manusia ini.
Tapi memang nih pendengar, kalau ngomongin soal jadi mak comblang, ini adalah satu hal yang kadang-kadang agak-agak tricky nih. Kadang-kadang kamu bisa membuat dua orang bersatu menjadi sepasang suami istri, bahkan berkeluarga gitu kan. Tapi bisa juga kamu kalau gak hati-hati malah bikin teman kamu sebel sama kamu karena dicomblangin sama seseorang yang gak kompatibel, gak cocok gitu sama orangnya,
yang bertolak belakang sama orang itu.
Bener.
Makanya gak cuma mak comblang berbentuk manusia, sekarang juga banyak kan aplikasi-aplikasi untuk mak comblang online.
Betul.
Salah satunya mungkin Tinder, dimana kita tuh bisa kayak ngisi profil makes-mikes gitu.
Makes-mikes. Ini aduh, anak-anak tahun 90-an nih ya kalau ngisi diari orang nih, ngisi biodata. Makanan kesukaan, minuman kesukaan.
Atau mungkin kayak kesukaannya apa, hobinya apa. Terus kalau kita ngelihat profil orang, mungkin kayak, oh ini cocok nih sama kita, bisa swipe right. Atau kalau gak suka, swipe left. Ini sotoy banget ya, padahal aku juga gak pernah nyobain.
Iya, ya aku juga penasaran sih kayak gimana. Teman-temanku sendiri juga masih banyak yang karena masih single, masih pakai aplikasi-aplikasi itu, Ban. Jadi ada yang pakai Tinder, ada yang pakai Bumble, ada yang pakai wah macam-macam deh, ada apa, Coffee and Bagel kalau nggak salah.
Iya.
Tuh, tapi intinya mereka berusaha untuk mungkin mencari teman awalnya yang barangkali nantinya cocok, dan siapa tahu ujung-ujungnya malah kepelaminan. Karena sebetulnya kita berdua juga punya teman yang mengalami itu kan ya, Ban ya?
Betul.
Yang awalnya berkenalan lewat Tinder, ternyata cocok, akhirnya berkelanjutan dan menikah dan sudah punya keluarga.
Iya, dan juga masih ada yang mungkin mencari ya.
Betul, jangan patah semangat. Semangat! Nah, ngomongin soal aplikasi-aplikasian, ini kita juga punya satu berita menarik banget nih. Ini satu aplikasi, nggak satu deh, ada beberapa aplikasi yang dibikin sama warga pensiunan Jepang yang pengen membantu sesama lansia nih, Ban.
Iya, namanya Tomiji Suzuki. Jadi dia pria berusia 89 tahun dari Jepang yang mulai membuat coding selama masa pensiunannya ini. Dan dia juga sekarang membuat aplikasi untuk demografi lansia yang tumbuh cepat banget di negaranya kan, di Jepang ini.
Betul.
Dengan bantuan ChatGPT.
Yes, dan sejauh ini Tomiji telah mengembangkan 11 aplikasi iPhone gratisan untuk membantu populasi lansia di Jepang.
Sejauh ini Tomiji telah mengembangkan 11 aplikasi iPhone gratis untuk membantu populasi lansia Jepang yang semakin menua, termasuk fitur rangkaian foto yang memuat gambar barang-barang yang perlu mereka ingat ketika meninggalkan rumah, mulai dari dompet, alat bantu dengar, hingga kartu registrasi pasien. Tomiji dulunya bekerja di sebuah perusahaan perdagangan, namun kemudian mengembangkan minatnya di bidang komputasi dan mengambil kursus pemrograman pada awal tahun 2010. Dia terinspirasi untuk menciptakan aplikasi yang menampilkan suara cucunya setelah dia menyadari bahwa dia lupa membawa gigi palsu saat akan menaiki kereta cepat.
Monozukuri ga suki desu shi, atarashii mono ga suki desu kara.
Saya suka menciptakan sesuatu. Saya suka hal-hal baru. Jadi ketika saya menyadari bahwa saya bisa mengembangkan aplikasi sendiri, dan jika saya melakukannya, Apple seketika akan memasarkannya ke seluruh dunia. Itu adalah ide yang sangat menarik.
hampir sepertiga populasi Jepang berusia 65 tahun ke atas, menjadikannya negara dengan populasi tertua di dunia setelah Monaco. Satu di antara 10 warga negara Jepang adalah oktogenarian, yaitu seseorang yang berusia 80 hingga 89 tahun. Seperti di negara maju lainnya, merosotnya angka kelahiran telah menimbulkan kekhawatiran terkait krisis demografi di Jepang, karena jumlah pekerja tidak sebanding dengan jumlah pensiunan yang terus bertambah. Dalam proses pembuatan aplikasi Outing Prep Voice Slideshow yang dirilis pada bulan April lalu, Tomiji mengajukan sekitar 1.000 pertanyaan terkait pengkodean kepada ChatGPT. Ia menggambarkan chatbot AI generatif itu sebagai guru yang hebat, dan dia bahkan telah menerbitkan sebuah buku tentang pemanfaatannya sebagai mentor pemrograman. Aplikasi Tomiji yang paling populer adalah P-Count Record, yang diunduh sebanyak 30 kali setiap minggunya, meskipun ia tidak berupaya untuk memasarkannya. Saat Tomiji menjalani operasi hernia 2 tahun lalu, para perawatnya menanyakan berapa kali dia buang air kecil. Ia pun mengatakan, "Saya tidak dapat mengingatnya tanpa mencatatnya." Sehingga ia memutuskan untuk membuat aplikasi itu untuk membantu melacaknya. Atsunobu Onuki, 75 tahun, mengelola sebuah toko alat bantu dengar di pinggiran kota Tokyo, di mana Tomiji dulu menjadi pelanggannya. Dia menggunakan aplikasi penguatan otot mulut buatan Tomiji yang disebut AIUB Exercise, di mana aplikasi tersebut mengikuti suara yang diminta oleh penggunanya. Atsunobu mengatakan,
AIUB Taiso itu ada, tapi
salah satu aplikasi Tomiji adalah latihan otot mulut yang disebut latihan AIUB. Saya selalu melakukannya sambil duduk di kamar mandi.
Onuki juga ingin merekomendasikan aplikasi ini kepada pelanggannya. Banyak pelanggannya yang berusia antara 70 hingga 80-an tahun. Tomiji adalah anggota kelompok nasional yang disebut Senior Programming Network atau SPN alias Jaringan Pemrograman Senior. Dia mengatakan para anggota lain telah membantunya selama proses pembuatan aplikasinya. Pendiri SPN, Katsuhiro Koizumi, percaya bahwa para lansia cocok dengan AI. Katsuhiro mengatakan pengguna dapat mengoperasikan aplikasi hanya dengan menggunakan bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Tomiji sependapat, dan ia menjelaskan bahwa meski rintangan untuk menjadi pengembang aplikasi lansia cukup berat, setelah Anda mempelajari dunia ini, Anda akan melihat bahwa ini sangat menyenangkan. Jika Anda tidak memiliki kegiatan setelah pensiun, silakan mencobanya, pungkasnya. Tim VOA melaporkan. Masih di VOA Weekend bersama Bani dan Rifan. Nah, tadi kan kita udah ngomongin percomblangan, ngomongin romansa. Kalau masih berhubungan dengan romansa, saatnya kita berbicara tentang yang lagi rame saat ini nih.
Apa tuh?
Tentang film It Ends With Us.
Oh, ini kayaknya film yang lagi rame banget sepanjang bulan Agustus ini diomongin di jagat maya. Ada yang ngomongin soal filmnya, ada yang ngomongin soal drama behind the scenes-nya juga. Tapi memang ini satu film yang lumayan mungkin penting untuk diangkat juga, karena kalau nggak salah ini film yang ngomongin soal kasus kekerasan rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga.
Betul banget. Dan ini tuh diperanin oleh Blake Lively yang kita tahu aktris Hollywood ya, dan juga Justin Baldoni. Mungkin untuk sebagian pendengar ada yang belum familiar kali ya dengan Justin Baldoni. Jadi dia itu sutradara dan juga aktor. Kalau kita taunya sebelumnya dari drama
Jane the Virgin ya.
Jane the Virgin. Tapi yang bikin heboh juga sebenarnya adalah bukan tentang filmnya, tapi saat promosinya nih justru.
Bener, ini jadi satu kontroversi karena waktu promosi kayaknya ada beda visi ya di antara Blake Lively sama si Justin ini. Jadi Justin itu kan sutradaranya, plus produsernya juga kalau nggak salah. Cuma kayaknya ada perpecahan visi waktu buat promo. Di satu kubu pengennya ini jadi satu film yang dipasarkan dengan cukup ringan, dengan cukup ceria. Tapi di sisi lain ada kubu yang pengen memasarkannya dengan serius berhubung plot ceritanya soal domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga.
Iya, betul. Film ini kan diangkat dari novel ya, yang juga sebenarnya udah populer sebelumnya. Dan begitu diangkat ke film, tentunya udah mendapat traksi yang banyak dari para pembaca novelnya dan juga yang penasaran dengan drama ini. Sampai-sampai penghasilan dari film ini tuh mencapai $80 juta ya dalam minggu pertama.
Wow, padahal budgetnya kayaknya cuma $25 juta ya kalau nggak salah.
Wow, untung besar ya.
Untung banget, makanya ini jadi satu film yang lumayan mendominasi di bulan Agustus. Mm-hmm. Dan penasaran nggak sih kayak gimana cerita soal film It Ends With Us? Kita punya laporannya di mana Blake Lively lagi ada di pemutaran perdananya. Ini dia.
We all have an idea of what love can be.
I want to see you again.
Now you see me.
You know what I mean.
Diadaptasi dari novel berpenjualan terbaik karya Colin Hoover, film ini mengikuti kisah Lily Bloom yang diperankan oleh Blake Lively yang tengah melalui hubungan percintaan yang rumit dan penuh gejolak, harus mengambil keputusan yang sulit, serta menghadapi masa lalu yang terus membayanginya. Walau ceritanya mengangkat kekerasan dalam rumah tangga, Blake menemukan keindahan tersendiri dalam bagaimana kisah ini dituangkan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"What's impactful is that Lily is not defined by something that someone did to her."
Katanya, Lily tidak didefinisikan sebagai sesuatu yang digambarkan oleh orang lain. Ia menceritakan kisah hidupnya sendiri. Ia tidak didefinisikan oleh masa lalunya, juga oleh para pria yang hadir di kehidupannya. Ia adalah seorang penyintas, korban, tetapi juga sosok pengusaha, seniman, teman, ibu, kekasih, anak, seorang perempuan yang memiliki banyak peran.
Yes, she is a survivor and yes, she is a victim, but she's also a business owner, she's also an artist.
Blake Lively menggambarkan cerita Lily seperti bunga yang mekar, sesuai dengan profesi Lily sebagai perangkai bunga.
Heartless.
Lily Bloom. It's been a long time.
Yeah.
What are you doing in Boston?
I opened my flower shop.
I still remember the day I saw you in the window.
Yeah, we were just kids then.
Aktor Justin Baldoni tidak hanya menjadi rekan main Blake Lively, namun juga menyutradarai film ini. Mengingat film ini mengangkat tema kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif, Justin pun sempat mencari bantuan dari ahlinya.
So before I ever signed on to officially direct it, I brought on our partners at NoMore.org. They're an incredible domestic violence organization, and they helped me develop the script.
Justin mengatakan sebelum ia resmi menyutradarai film ini, ia mendatangkan rekan-rekan dari organisasi NoMore.org yang menangani kekerasan dalam rumah tangga untuk membantunya mengembangkan naskah film ini, juga adegan-adegan dalam film. Mereka membahas secara rinci tentang bagaimana mereka akan melakukannya untuk memastikan bahwa mereka tidak mengagungkan atau meromantisasinya, kata Justin. Film It Ends With Us kini sudah tayang di Amerika.
But 15 seconds. That's all it takes.
Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 31 Agustus 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi berisi tentunya untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program-program radio dan podcast VOA Indonesia yang lainnya yang membahas berbagai isu terkini dan topik-topik hangat lainnya. Atau bisa juga cek website kami di www.voaindonesia.com atau platform Facebook, X, dan juga Instagram.
Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Saya Rifan Dwi Astono. Sampai jumpa. Bye. Bye.